kepleyer adatlı bir adiyatik. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 16. oktyabrı, Kepdenin Bağdar günü. Kepdenin cemiği Dünya Türkmenleri Kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında Türkmenistan'ın internet turunun tiyirliği yeni peteliyar. VPN'ler petikleniyar. Türkmenler ortiyetteki harbi mobilizasiya karamazdan bir yurda göçmeğini devam ettiriyarlar diyen atlen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz in köp okulanların ve in köp dinlenenlerin beyesliğine giyiriptir. Yine de başlanlı. Büccetçiler mecbur çağrıların köpölmeğinden neyagiyle oluyar. Türkmenistan'ın sağlık işgarlarının günü belleniyar. Lokmanlar özlerinin ünsen düşürülüyenliğine aydiyar. Türkmen prezidenti Kazakistan'a Merkezi Aziya Rusya samitine katnaşar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpek olupdur. Türkmen avatı 2 ay veri payok köpçülüklüğün paylanmayar. Türkmen yaşlarının oku için koşun uğurluğunu iyide süyüşürmek varadaki ardaları ret ediliyar. Türkiye'den Türkmen sahne açmağın çıktıcılarını her kim çekip bilmeyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyli de bu kepte web saytımızda Türkmen görünüşleri 40. kepte adlı foto sergimiz köp görülüptür. Gepleyer adatlı radiyeti. Hormatlı dinleyiciler şu kepte Aşgabatda meşhur Ermeni kompozitori Arna Babazanyan'ın sağları yanlandı. Kompozitorun dünya inmeğinin 100 yıllığına bağışlanan konser 8. ve 9. oktyabrda mukamlar koşkunlu. Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Orkestri tarafından verildi. İran'daki halk protestleri ve Türkmenler vardaki söhbetimize geçmeden ön kardeşim Gödel'in Türkmen payitahtındaki medeniyet edilikleri de tayarlan malumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Ermeni kompozitorun eserleri 8. oktyabrda Ermenistan bilen Türkmenistan'ın arasında diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağının 30 yıllığı münasebetli mukamlar köşkünde Ermenistan'ın Aşgabatdaki elçihanasının ve Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin inisiyativi bilen geçirildi. Ona tomoşaçılar dine çaklık hatı esasında çalındı deyip habarçıyımız 9. oktyabrda geçirilen konserdin adeti tomoşaçılar için taze mana kaydıp bir adlı konsert görünüşünde geçirilendiğini haber veriyor. Ve o konsertin ulu şovkun ulan geçenliğini, biletlerin ehli tomoşaçılara yetmeyenliğini belliyor. Konsert 2 saatte olay devam etti. Arno Babacanyan'ın 20 keterinden 17'si Salihistler Maysi Niyadova, Nuri Nuriyev, Devran Şamayev ve Tedigül Bayramova tarafından yerine getirildi. Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Orkestri'nin başlığı Resul Gılıçov konserti Sögenin ve Saadlaşığın Bayramı deyip adlandırdı deyip haberçiyimiz konsert varadaki haberini devam ettiriyor. Kompozitorun 1950 yıllardaki en meşhur eserlerinden 1958 yılın filminden ilkinci Sögü Aydımı adlı meşhur eseri Devran Şamayev Rus ve Ermeni dillerinde yerine getirdi. Uzalkı dövrde meşhur Rashid Behbudov'un yerine getiren bu aydımı postsovet genişliğinde en halinyan aydımların arasında galiyar deyip habarçıyımız aydıyar. 70-nji ýylların meşhur aýdymlarından Demirgazykly gelin atly filmden 2 aýdym ýerine ýetirildi. Olary Maýta Niýazowa we Döwran Şamyýew, Berzaýetde Robert Rajdestvenski, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Vaznesensky, Anatoliy Garohov ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlar hem eşitdirildi. Maýta Niýazowa sagy bol ýyzlaryň howlukma taýdy maňa gaýdyp bir atly eserleri ýerine ýetirip çykyş etdi.
Kepdenin zeminning liyatyny. Halkar güne geç şuramasy Eýranyna 16-njy sentýarda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gowgalaňa öwürlenýäni. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 23 şahanyň öldürilenýäni habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdü kıymetlikte ayıplanıp tutsak edilme ve sol yerde ağrıdan çıkma ulen başlanan kolgolongların basılıp yatırılma ulen bağırlıkta 200'den uğrak adam öldürüldü. Ama Türkmen metduvatı komşu yurtta sentyarın ortasından ver devam ediyen protestler var da ilata hiç bir malumat vermeyen. Sonun ulen bir vakitte Türkmen sekralı aktivist Abdurrahman Düyeci'nin tasdiklamanı göre göre onun İran'daki Türkmenler için sosyal medyada veren mağlumatlarını dinleyenlerin arasında Türkmenistanlılar hem az değil. Aktivist ve edebiyat salim Abdurrahman Düyücü ile söhbetdeşliğimi dinleyip bu mesele boyunca sizin hem fikirlerinizi, karayışlarınızı aytmanıza çağırıyoruz. Abdurrahman, siz İran'daki vakalar, halk protestleri bilen bağırlıkta edyen çıkışlarınızda bu gedekki halk gadawynyň öňkülleri meňzemeýändigini aýtdyňyz. Şoň bilen birlikde de bu protestlerden ýerde giýişde netije boljakdygyny aýtdyňyz. Siz näme üçin şeýle netije gelýärdiňiz? Beýle netije çykarmakdan heni ýerlek dälmi? Sebäbi İran'da mundan öňe protestler boldy. Şoň bilen birlikde de rejim ol protestleri gadaply basyp ýatyrdy. Bu ýagdaý häzirem dowam edýär.
Öňkülerde bir kuwunda şonu urup ýatyrýardy millet, sonra çaşyp gitýärdiler. Bu ýerdek 4-nji hepde ýerdi millet. Ölseler hem ortalar hem inni halk biz şunu canımızdan geçmedik, bütün varlığımızdan geçmedik netice alıp bilmeyiz. Şu netice geldi karara gelini. Bir tarafı şu, öncülerde taşar yurtlardan kolda olmayadı, sesi ayıramayadı milletin. İnni olsa 60'a yakın devlet başlıkları şu milleti kolda görküyordu bir ilerek taşar yurttan. Bir olurum del, tün otçular, yazıcılar, dünyadaki adam yansımaları, yanılanması da güçlü oluyor. Şuna bir zat düşünmek gerek de revolusiya diyanın bir kuhunlu olup da tutturyan zat değil. O zat harbi darbe olsa bir kuhunlu ütkiya da rejimdir. Revolusiya olanla şol bir kiyinle şol netiz alıp bölse olu da. Eger şol revolusiya bir kuhunlu yatmayan mı oldu? Dördüncü hepte giren mi oldu? Şu proseste de millet ağzal maniyetim köpelen mi oldu? Öldürülen mi olsa, öldürülenin korkmanıya köte çıkayan mı olsa, şun devam etmeli şun. Bir şunu kabul etmeli, bir millet bir nokta geliye, bundan başka menden neyem alıp bilecekler diye. Şimdi mendine canım al diye. Sol için mene geri şunla yükletmesem, bize gelecek yok, aydınlık yok, çağlarımız da mı şunu görecek, tarihte de şöyle bir yükgelen olacak değil, hem işe karan kolp duracak yağdayımız deyip, şu nokta gelenden sonra halk ondan sonra köçeye çıkıyor.
Abdurrahman, yalnız siz ondan sonra İran'la revolüsyo yağdayı hakikatten hem emele geldi. Yani yokorkular başkası dolanırıp bilen yok, aşağıklar olsa böyle dolanırılmak isteyen yok, bundan anırık. Demek söylüyorsunuz da, yağdayın doğrudan hem revolüsyonun ön yanındaki yağdaya gelenliğine inanıyorsunuz da, şu bolup geçen vakalarının ağırlıkta, şey değil mi?
Ama şol bir rejimde, bir sistemde, şu tayda kıyınçılıklı bir çözülmez nokta gelse, şol içeride bir partılamalı bulmalı oluyor. Ya yukarıdakiler halkı oraya, gazetler düzeltmeli oluyorlar, halkın sesini dinlemeli, ya da şu partılama var ya, o taydakilerim yok, halkın sesiyle iyi işleri yok, halk biz, bu dayın adamları, kanunları biz vellet ya, halk biz dinlemeli. Olsan olan boluya anma sonunda ol halk neymedi o halk. Da akıl var, duygu var, geleceğini kaygıt diye şu tayda bunlardan peyda yok. Hiç ütkedik olmayan bunu ağdırmalı diye netice geliniyor sonuna. Şu netice gelenden sonra millet saklat olmayan oradan. Bir hem birek birek bile bilet çıkılıyor. Önkülerde millet vurup yatırdılar, millet tecrübe kazanıyor. Şimdi ne etmeli, ne ahil devam etmeli. Şun yolunu, öz yağdaylarını, öz şeritlerini tapıyorlar ve devam ettiyorlar. Bir hem şeyle bir yağday var. Millet ne için şun devam etse, yukarıdakilerim yoş yoş hayallaya, bu işleri ağlayaya, tevavi bunları basıp yatıracak kimlerdir? Yankı eskeri güçlerdir, harbi güçlerdir. Olur mu hem hepimiz halkı vurup daha da gerek vermeye davar? Az adam yukarıda peyda vurup, padişahlık sürüp, keyif görüp veren az adamla aşağı kuşa harbi güçlerim. Onun doğunu var, karındaşı var, onun hemşerisi var, o şehirdeşi var, onun öldüresi gelip durmayan. Şol için üç ağzalıya yavaşıyor yukarıdaki diktatörünkten. Millet ne için devam ediverse güçleniyor o taraftan.
Şu yağda bilen bağırlıkta rejim öz yanlışlarını belli bir derecede düşünüp, şu korrupsiyon meselesinde, beylik meselelerde kâver, üç göçmeler giyirip, halka vaada verip, hak hukuk taraflarının önünü alıp bilerler mi, bağdını kaçırıp bilerler mi?
Ne yoksa ol korrupsiya bu işin diğer bir tarafı. İran ideolojiya rejimi olan son özüm esasının şiizlik şaizliği ve Kur'an son bu taşar yurtlarda da nerede şayı olsa şuna kellesini sokup şunlara pul verip bu işe verip şu taydan olur da kollamaya başladı. İran'ın özü milleti şol garip çekmiyor ki pulsuz bahatçılık korkmuyor ki petrolün nevtin pullarını onlara paylamaya Suriye'de Yemen'de Lübnan değil ya da siz Livan diyem olmalı Lübnan diye şol yurt nerede şayı orada verip ondan millet hikayetçi. İkinci kâbir inançlar var. Olur o geçip bilin o dinin adını. Mesela başörtü diyeli, izat diyeli. Millet isleyen biz azat gelecek. İsleyen örtünse sen örtünmesin diye. Yok olur mecburi hükmen örtmeli. Ondan bunlara şunu, ay şunu mecburiyetten ayır diysen anırdayak oturan ahun muallı ayetullahlar var da hey vay din ellen gidip var ya din darlatıp var ya. Ol adaletsiz olsa din ellen gitme ya. Korrupsiya olsa din ellen gitme ya. Başka bir millete sen pulun aşağıları harcetseler din ellen gitmiyor. Yani şu satçı görüntü din ellen gitti yemiş. Çol için ulu komur çözülmez nokta geliyor da. Olur öz ideologiyasından geçip bile nok halkam azatlığı sileye bir taraftan.
Bu meselede bir yağdaylar ulan bağırlıkta, bu halk protestleri ulan bağırlıkta Türkmenlerin yağdayı ne akili? Türkmenler bu meselelerde bir yağdaylarda tomosaçı olu atıyor mu ya? Türkmenler bu meselelerde öz fikirlerini aitmaya çalışıyorlar mı?
Türkmenler elbette şu internet rahatta hepsi yazıp atıyor. Üyüşmeli, rahat etmeli. Yani şöyle bir yağdayı var. 43 yılından ön revolüsyon olan İran'la en katı duran halkların bir Türkmenler oldu. 2 yıllarda savaştılar yukarıdakiyle bilen. Ondan katı horladılar Türkmenler. Öldürdüler, kaçan kaçtı, atılan atıldı. Şol için Türkmenler bir yere gözleri korkarak yine de şol dağdı kaytalatılar gelmeyer. Yönü şuna varamazdan yankı küçekti önüm kümme şehrinde Türkmenler koşuldu çıktılar. Yönü bunlar hem işe de yukarıdakiler Türkmeniyalı ağırlıklara gerek dağlantı bir rehemsizlik bilen basfayalar şöyle. Çoğunem 150 adam tutuldu kümmetten. İçinde gayriyeliler hem vardı. Ondan ikinci gerek Türkmeniler şuna karşı bir turcuk bollar. Her yerden turmal ettiler. Onun devlet işte şu gayrılar rahatları yoşa çıkardılar tutsaklardan. Çoğun için Türkmeniler her çekilip durdu onların çıkarlarından. Yöne her yerden fikirlerini aydı otuyorlar, kollap, duğular, arasında duvarlara, şiarlar yazıyorlar duvarlara.
Doğru. İnni Abdurrahman, siz öz çıkışlarınızı da, sosyal medyadaki çıkışlarınızı da Türkmenistanlıların hem dinleyenliğini aittiniz. Eğitim bu vakalar Türkmenistan'ı ne hil tesir getirir? Ağın düşünce vavatta, fikir vavatta elbette.
Hava ben, aslında ben bir Türkmen sehrabız için gurur veriyordum. Sebebi Türkmenistan için hem alet ettiyorlar azel. Yöne inni dünyadaki serhetler ağırdan ayrılıptır. Ben YouTube'a koyan, atlayan adım gurrunu o bir dinle Türkmen sana İranlığa almaya Türkmen sanam dinleye başka yurtlarım dinleye şol için hükmen onlara tesir getirir onların fikirlerin bize tesir getirir o ruhi bağlanışıklar bulur o tarih o tarafı Türkmenistan Türkmen yurdu ösüp güllep gidi vermeli demokrasiye olmalı ben onlara inanıyan yöne göreyen olan amyağdayı bizden o değil Türkmenin olsa şol demokratik olmasa olsun o değil eken başkalardan şol yanıp yören kendine beyinçılıklar onları bir birden sana başacak özünü kabul yansınız yöne Türkmenler bir yerek bir yerekten o tarafı dilimizi yitirmedik dilimiz birbirimizi düşünüp biliyor şol dil arkalı da birbirimiz fikirlerimizden yararlanıp hayırlanıp bilir sebebi bir Türkmenin bir yerde ösmeği ikinci Türkmen hükmen tesiri kaldırıyor. Bizimkiler de azatlığa kavuşsa hükmen Türkmenistan tesiri olur. Türkmenistan'la azat yaşasa demokratik şeritler hükmen bize peydatı bolcu. En beyerinden Türkmenistan mesela bizim şu an yoğuşturmamın bir sebebi Türkmenistan'daki devlet dünya Türkmenlerine iyi çıkmıyor. Beter pasif. Mesela için şu an Kürtler dayıdığı da İran'la ne ama anlarsayı dağ. O tarafı işte Irak Kürtleri var, Suriye Kürtleri var. Arkasında Türkmen'in kadim aydı şiali. Arkan dağdan olsa yüreğin dağıştan mı ya da? Bizim ya da buluşlar o tarafa gitse Pakistan var, Afganistan var. Biz burada kaçıp gitsek Türkmenistan'a var mı olsa bu öğürleri tutup el ayağını dankı öğürleri alın tüvelen ve bir öğürleri padalka edecek İran'ın kılara. Şol için olan bir riyan yetir yerde. Bizim kuvvetimizi düşürüyor. Türkmenistan bu işi olup dursa şu yağdaylarda Türkmenlerde bu gayret edinliyse bizimkilerim bu işi olacak. Hem mesela bir yere bağlanıştı meseleler. Tamam.
Abdurrahman Diyoci, adatlığın sökötteşliğine katlaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Olya siz de sağ olun, riyatlattığınız için Tanrı yalkın Allah kuvvet verin.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. Onunca oktyabrda Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl boldy. Türkmenistanyň döwlet gözetçiligindäki bitarap Türkmenistan gazeti bu möhüm ýyl dönümi münasibet Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykov bilen geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Şeýlede Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli gutlaw hatyny ýewrenligini habar berdi. Edil şuňlar Zelenskiýanyň Türkmenistan bilen aradaky gatnaşyklaryň ýyl dönümini eli degýämi degen ok muny çaklamak kyn sebäbi Zelenskiý Ukrain halky bilen birlikde 8 aýa goly wagt bäri öz ýurdunyň territorial bütünligini gorumak üçin Russiýa garşy söwüşýär. Geň ýerini Ukrain elçisi bilen gurulan interwýuny çap eden bitarap Türkmenistan gazetine, näde Türkmen prezidentiniň Ukrain kardeşine gutlugy ýewrenligini habar beren Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine Ukrainada varýan uruş agdaldy. Azatlyk radiosu 12-13 oktýabrda Türkmenistanyň Russiýa göçmek isleýän raýatlaryň sanynyň köp bolmagyny galýanyny habar berdi. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby gullugy çagyrmak mewsumy dowam edýär. Aşgabatlardan çörögüň bahasy gymmatlady, häkimetleriň VPN görüşi dowam edýär. Ýurdun käbir sebäplerini raýatlaryň bankomatlardan pulna atlaştırmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan problemalar gaýtadan ýüze çykyp başlady. Dünya türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň käbir möhüm wakalaryna gaýtadan seraýlaýar. Türkmenistan 2022 ýylyň 26 aprelinden tan perwer ýardym ýermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna ulur aýdaşlyk görkezdi diýip bitarap Türkmenistan gazeti Ukrainanyň Türkmenistana elçisi Viktor Maykonyň aýdan sözlerini getirýär. Merkezi gazet Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşlik çap etdi. Ýöne döwlet gözetçiligindäki gazet elçi bilen geçirilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 aýa goly wagt bäri dowam edýän uruşy aglamady. Mälim bolýşy 24 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina esasyz goşuny girdi. Russiýanyň ýürüýtü harwa operasiýa atlandyrýan uruşy dowam edýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Ukraina elçisiniň türkmen medeniýetine beren interwýusynda öz halkynyň gahrmançylygyny aglan bolmagynyň ahmaldygyny, ýöne Ukrainada barýan uruşy aglamakdan çetde durýan türkmen medeniýetiniň İlçinin uruş varadaydan sözlerini taşlamağı saylap alan bolmağının ahmaldığını gurrun verdi. Ukrayna ilçisi Türkmen Ukrayna katnaşıklarının östürülyenliği, iki yurdun sevda aktisadi medeni intanperveri uğurlardı, katnaşıkları östürülyenlikleri varada hoşarlıklarını gurrun verdi. Bu interyörün devlet metbuğutuna çap edilmenin ertesi günü 11. oktyabrda Türkmen medyası Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Ukrayna kardeşine kutluğu hatını iverenliğini haber verdi. Yönü haberde Ukrayna'da varayan uruş yeni de ağlarmadı. Ukrayna halkı devlet yolbaşısı filan bir can bir ten bolup 8 aýa goly wagt bäri Rus agressiýasyna garşy güreşýär. Ukrainada barýan uruş jan alýar. Millionlarça Ukrainaly öz ýurduny, ýaşaýan ýerini terk etmäge mejbur boldy. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýetdaşlary ýurt döwletleriniň Aşgabatdaky elçiligi bilen Türkmenistan bilen arada ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň möhüm ýyl dönümini söhbetdeşlikleri geçirýär. Ukraina elçisiniň bitarap Türkmenistan gazetine beren interwýusy hem şeýle söhbetdeşlikleriň biri boldy. Ýöne hususan Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen interwýuny, onu da Ukrainada Rus agressiýasy dowam edýän mahaly Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşligiň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çap edilmegini başga haýsy mantyk bilen düşündirip bolar. Hawa, döwlet medeniýeti diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli beýleki elçilerden hem interwýu alýar. Ýöne aýratyn Aşgabatdaky Ukraina elçisiniň Viktor Maykonyň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çykarylmagy babatda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Brius Panier başka sarak karayıştı. Gelin hadir Brius Panier'in bu soruğu veren cevabını dinleyin.
A lot of countries, it's not just Turkmenistan, and it's not even just Central Asia, but A lot of countries
Russia bilen adat çoğunluk gatnaşyklarda bolan köp sanly döwletler, diňe bir Türkmenistan däl, ýa-da diňe bir Merkezi ýurtlar däl. Başga da köp sanly döwletler inne biraz ikirjiňden başladylar. Türkmenistanyň döwlet medpugatynyň şol interwýuny çap eden güni ýerden 10-njy oktýabrda Russiýa Ukraina garşy ören uly raket hüjümlerini amala aşyrdy. Ýöne umumyň aýdylanyna Ukrainada uruş Russiýa üçin erbet barýar. Ören köp adam inne Russiýanyň uruşda ýeňilýändigi barada gurrunlar edip başlady. Olar uruşa başlamazdan öňe ýelän ençeme Ukraina territoriýalaryny Luhansk, Donetsk Sektörlerini hatta Kırım'ını eğilen yerlerini yitirip bilir. Şunun için benim fikrimçe köp sanlı yurtlar Ukrayna'da kuruşun nehili kurtaracaklığı vardı. Dürlü ehtimallıkları nazarda tutup başladı. Şol ehtimallıkların biri hem Rusya'nın yenilmeyi bolup duruyor. Uruşlu yenilenin tarafına bolmak istemi yerler. Sebebi yenilciler senin mek hem Rusya'nın tarafına bolonluğunu, Rusya'nın yaranı bolonluğunu biliyerler. Şeydi hem Sen hiç tahsız galiyartın. Hatta senin üçün yağdayın xasla yaramazlaşma mümkün biliyeniz mi? Türkmenistan üçün bu ayrıtin ähmiyetli olup duruyor. Türkmenistan hädir hakikatan ören täsin we gödügüdijilik bilen seyredip bolmajak pozisiyadadyr. Türkmenistan Russiýanyň ýakyn ýaranı bolup duruyor. Türkmen ýolbaşlary Ukrainadaky uruşyň Russ üçin Erwet baryanyny öňüp gözetýär. Ýöne diňe bu ýagdaýlarda eläsem Türkmenistan häzir kwota bir topar bulamjorluk we durnuksuzluk bolup geçen Iran bilen hem goňşu bolup durýar. Iran rejimi hem aman galmak bilen bagly problemler başdan geçirjegi meňdeýän ýaly bolup başlady. Eger sen Aşgabatda bolsaň, özüň hem hökümetde bolsaň, ony sen bir ýyl mundan soň öz durmuşyň nähil boljakdygy barada pikir etmeli bolýan. Häzirki syýasy ýagdaýlaryň baryan ugruna seredip birden 4-5 aý ýol eden planlaryň ters gidäýmek ähtimalyny göz öňünde tutup bir näçe gapy bölüklüğün açık saklamalı olayan. Bolmasa, güýçli hyzmatdaşlardan dynmagyň mümkin. Eger Iranda rejim çalışsa, onu ýitirerler. Eger Russiýada rejim çalışsa, onu ýitirerler. Bular häzirki wagtda Türkmenistanyň iň ýakyn ýaranlary bolup durýar. Serdar Berdimuhammedow öýdüň ilkinji resmi saparlaryny şol iki ýurda amala aşyrdy. Şonuň üçin Ukraina içtini gepletmegiň wagtynyň gelip getdigi bolýar. Gaýratet uruş barada hiç zat aýtmaýan 30 ýyl bäri dowam etdirýän diplomatik gatnaşyklarymyzda nygty. Günü watardaklaryň muny görerler diýen ýaly edýärler. Şeýle we möhürlerçe Ukraina bilen arabatnaşyk liniýasyny sakladıkları bolýar. Bu interwiu adamlary Türkmenistanyň Ukraina bilen dostlukly gatnaşyklaryny ýatlatmaly. Birden Russiýada we Iranda ýagdaýlar ters gidäýse, biz bu döwürde Ukraina bilen henizem dostlugymyzy sakladyk, biz olary çetletmedik, biz olary bilen diplomatik gatnaşyklary kesmedik, olaryň biziň dostumyzdy. Ol ýerde bolup geçen zatlary gynanýar. Ýöne bu aralykda biz olardan ýüze bermedik, ýa olary gapymyzy ýapmadyk. Biz Ukraina halkynyň hem ýanynadyk diýen ýaly etjek bolýarlar, diýip panir aýtdy.
With the Ukrainian people also.
12-nji oktýabrda Birleşen Milletler Urmasyna agda 143 ýurt Russiýanyň ýaňy ýakyna 4 Ukrain territoriýasyny anneksiýa etmegini ýazgyryp ses berdi. Türkmenistan ýene bir gezek Russiýa garşy BMG-nyň baş assambleýasyny ýaňlandyrylan ýazgyryşlara goşulmalygy saýlap aldy. Soňky aýlarda Ukraina goşununyň üstünlikli garşylyklaryna hüjümlere girişmeginiň ýa-da 21-nji sentýabrda prezident Vladimir Putin Russiýada bölekleýin mobilizasiýa eglan etdi. Mobilizasiýanyň ähtiýaçdaky 300 000 töwereg harbiýini goşuna çekmek maksat edinýändigi aýdyldy. Ýöne mobilizasiýanyň eglan edilmeginiň ýa-da oňa garşy çykýan Russiýalar aýatlar ýurdu terk edip başlady. Kimler Gazawstan, Gürgistan, Özbegistan ýaly merkezi ýurtlaryna gaçyp barsa, kimler Türkiýe, Ermenistan ýaly ýurtlara çykdy. Öýdür aýatlar ýanyna çuwan bolup ýurdu terk edýän Russiýa näme üçinler Türkmenistan terk etmegiň ugruny gözleýän türkmenler üçin gidilmeli däl ýurtlaryň hatyryna girmedi. Gaýtam tersine Adatyk radiosynyň habarçylary Russiýa gitmek isleýän türkmenleriň sanynyň köp bolmagyny galýanyny habar berdiler. Geliň häzir gepleşýämiň şu ýerine kardeşim Gözel Hudaýberdi Ivanyň 12-nji oktýabrda bu tema boýunça taýýarlan maglumatynyň bir bölek diňleň.
Russiýada eglan edilen mobilizasiýa ýurdy terk edýän Merkezi Aziýadan bolan migrantlaryň sanyny artdyrdy we Türkiýede gelýänleriň sanyny azaldy. Bu ýagdaýda Türkmenistandan gelen habarlardan Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki nowatlaryň esli adalandygy mälim boldy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Russiýada gidýän şol sanda hemişelik göçüp barýan türkmenistanlaryň henizem köpdügini anykladylar. Uçur biletleriniň ýetmezçiligi we Russiýanyň Aşgabatdaky konsulluğuna barýan adamlaryň sany Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna gidýänleriň epeslediginiň şahitlik edýär habarçylar we ýakynda Russiýanyň elçihanasyna baran çeşmeler göçüp gitmek isleýänleriň ören kändigini aýdýarlar.
Türkmenlerin arasında Rusya göçmek meyillerinin saklanıp galyanlığı var adada attık radyo son üçüncak cavırda hem haber verdi. Gelin adır gepleşimizin şu yörünü, kardeşim Sehra'nın bu arada tayyarlan malumatının bir bölük dinleyin.
Rusya'da harva mobilizasyonun ıglan edilendiğine karamazdan köp Türkmenistanlı bu yurda Vatlayniyada hemişilik göçüp gitmeğini devam ettiriyar. Muna Moskva gitmek için uçur biletlerini satın alyanların ve Rusya siyahatçılık vizalarını almağı kömek ediyen kampanyaların önündeki adamların sanının köp olmağı şayatlık ediyar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun aşavatta kabarçısı ve çeşmesi malumat berdi.
14-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet sapary bilen Gazagystana bardy. Türkmen prezidenti saparyň dowamyna 14-nji oktýabrda Astanada geçirilýän Gydanyň döwlet baş tutanlary geňeşiniň nowatdaky sammitine we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşdy. Bu sammitde Russiýanyň Ukraina esasy çuduşyny dowam etdirýän mahaly Moskwanyň halkara jemgyýetçiligine Avroýnyň soraga astyna düşýän wagtyna geçirilýär. Adat Ewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Bruce Panier 14-nji oktýabrda gyda duşugyna we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine syn berdi.
Obviously this was planned well in advance. They do these things every year.
Elbette gyda sammiti öňünden planlaşdyrylan duşuşuk. Olar muny her ýyl geçirýärler. Şeýle sammitde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin üçin beýleki ähli liderler bilen duşuşuk olara goldaw beýan etmegiň guraly bolup durýardy. Ha şol jihetden nowatdaky sammit bu sapar adatdaky taýýal bolmady. Adatça şeýle ýonuklar Putin alyp barýardy. Ýöne biz geçen aý Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitini we 13-nji oktýabrda Astanada geçirilen Aziýada ýöne hyzmatdaşlyk we önemi berkitmek Şäherleri boýunça geňeşiň sammitini gördük. Putin bu ýonuklara ýyl hatar gelip gidýär. Ha meniň pikirimçe nowatdaky sammit şol jahtyň tapawutlanýar. Ukrainada guruş Russ üçin erwet tarapy barýar. Öňler Putin gelip şeýle ýonuklara öýe alyp barardy. Onamda hem hödürleri bir zatdyr bolardy. Bu hemmeler onuň aýdýan zatlaryny isle bu onuň hödürleýän howpsuzlyk kepilikleri barada bolsun, isle de onuň täze hödürleýän söwda şertnamalary barada bolsun diňlemäge isleg bildirerdi. Ýöne indi görüşmez ýaly hemmeler onuň agza döwletleri maliýe höweslendirmelerini hödürläp Meýanyny bilýär. Harby hyzmatdaşlyk barada aýdylanyň onuň ähmiýeti Russ goşunyň Ukrainadaky ýagdaýy nazarda tutulanyň köplerde soraq döredýär. Şu wagtlar tutuş dünýäde Russiýanyň goşunyň näme derejede güýçlüdigi ýa-da onuň asyl güýçlümidigi ýa-da däldigi barada bir topar soraglar berilýär. Şonuň üçin Putin-iň ýygnagy gatnaşan beýleki liderler bilen deň derejeli hyzmatdaş bolup durýar. Bu ýagdaý ýygnagy öňkülerden tapawutlandyrýar. Ýönemen Putin hem hem Russiýanyň dünýä güýçlüdigini ýygnaýar diýip ynamlaýdyp bilerin. Ol muny gönüle alyp aýtmady, ýöne öz ýurdunyň käbiri kynçylyklara duçar bolýar. Yanyny munun hötdesinden gelinjekdigini gydanyň köp sany ýurtlar üçin töwda hyzmatdaşlygy babatda siýasy täsir babatda halkara siýasatynyň täsiri babatda henizem uly umyt töredýänini aýdyp gyda sammitine şeýle çykýar eder. Biziň ählimiz henizem hyzmatdaş diýer. Biz entegem öňe gidip birlikde ösüş gazanyp bilersiz diýer. Munun özü onuň öňki çykyşlarynyň tapawutlanýar. Öňler biziň ählimiz Russiýanyň ýygyna eýerip öňe gider diýilýän bolsa, indi gelin hemmemiz birlikde öňe gidelim diýilýär. Merkezi Aziýa Russiýa sammiti barada aýdylanyp bu gurrunsuz iň täsirini bolup durýar. 31 ýylda ikinji gedekdiň Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň liderleri duşuşyp maslahat geçirýärler. Bu Moskwanyň Merkezi Aziýadaky täsiri barada näme derejede aladalan ýany onu görkezýär. Putin ol ýere gidip 5 Merkezi Aziýa lideri bilen duşuşmaly boldy. Aýdyşym ýaly bu geň sebäbi Gazagystan, Gürgistan we Özbegistan Russiýa bildirýän goldawlaryny ýygnanyklaryny açaçan görkezýärler. Olaryň Russiýanyň Ukraina sebitlerini anneksiýa etmegini goldamaýanlyklaryny düşünmek görýär. Şeýle-de olar Russiýa bilen ýaranlyk babatda ikirjiňlenýärler. Olar bu ýaranlygy odurkusundan haz az ähmiýet berýärler. Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýagdaýy başgaça bolup durýar. Olar sebitde Russiýa iň garaşly döwletler bolup durýar. Şonuň üçin olar ören hüşgär hereket etmek bolýarlar. Olar gynansakda öz geljegini Russiýa garaşletdiler. Şonuň üçin olar bu ýagdaý bilen oňuşmaly bolýarlar. Russiýanyň dünýäden halkara jemgyýetçiliginden üzgünleşdirilmegi Türkmenistan üçin näme tanış ýagdaý däl. Türkmen ýolbaşçylarynyň özleri hem üzgünlük siýasatyny ýöredýärler. Olary daşarky dünýäniň garaýyşy gyzyklandyrmaýar. Elbetde olar Russiýanyň halkara jemgyýetçiliginiň pozisiýasy bilen deňeşdirilýän başgaçaraak pozisiýada. Ýöne Russiýanyň häzirki düşen hal ahwaly Türkmen ýolbaşçylary üçin tanış ýagdaý. Serdar Berdimuhammedow wezipä girişmeginiň ýa-da özüniň iň esasy hyzmatdaşynyň Eýrandan we Russiýadan ibaratdygyny işaret etdi. Russiýada Eýranyň häzirki wagtda dürli problemalar başdan geçirýär. Ýöne Serdar Berdimuhammedow eýýäm göçümini göçdi. Indi göçün göçümini ýygyna gaýdyp alyp bolmaýar. Russiýa Türkmenistany täsir gücüne ýa bolup gelýärdi. Türkmen prezidenti Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon ýaly hereket etdi. Ol Türkmenistanyň geljegini ýa-da iň bolmanyň başına öz geljegini, öz rejiminin geljegini Rusiya garaşletdi. Olorun häkimet başına galmanyň iň ygtybarly kepili bu Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon üçin şeýle iň ygtybarly kepili Rusiýanyň häzirki ýagdaýlardan aman galmagy bolup durýar. Rusiýa häzirki wagtda öňki ýaly güýçli döwlet bolmasa-da, bu töwüşden güýçli döwlet tökmeni başlap çykmaly bolýar. Rusiýa olorun aman galmanyň kepili bolup durýar.
As it was before that, because that's Russia is their guarantee of surviving.
Geçen heptanyň 10-njy oktýabryny Türkmenistana saglyk işgärleriniň güni belenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary saglyk işgärleriniň gününe lukmanlaryň ünsüden düşürilýänliklerini habar berdi. Şeýle-de Azatlygyň habarçylary geçen hepde Türkmenistanyň internet torunyň tezliginiň gaýtadan peserlenýändigini, VPN-leriň petiklenýändigini habar berdiler. Geçen heptanyň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylary marada zyrzyvil çelekleriniň arasalanmazlygy, lewapty büdjet işgärleriniň köpçülük çäreleriniň mejburi çekilmegi, Hazarýaka şäheriniň ýaşaýjylarynyň puluny atlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, dükanlardan azyk ogurlaýan çağlaryň köpülmegi, Türkmenabatda ýaşaýjylarynyň 2 aý bäri subsidiýalaryny iýmit önümdelen üçin edilmezligi barada habar berdiler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.